hak jeung kawajiban rasul. Hiji Korinta pasal 8. Na teu bebas kitu ari sim kuring, na lain rasul. Na can kungsi jonghok jeung Yesus Gusti urang. Na aranjeun anut ka Gusti teh lain ku sim kuring. Kajeun ceuk nulian sim kuring teh lain rasul, pikeun aranjeun mah nya rasul. Cirina kapan bukti aranjeun geus aranut ka Gusti? Ka jelema-jelema anu sok maido, ieu jawaban sim kuring. Na sim kuring teh kudu ulah dahar ulah nginum. Na teu meunang sim kuring luluntaan dibaturan ku wanita saiman anu geus rimbitan. Kawas rasul-rasul sejen jeung dulur-dulur saiman sejenak kitu deui kepas. Nangan sim kuring jeung Barnabas bae anu kudu-kudu hese cape heula nyar kipayah. Ari anu jadi tentara na kudu niangan sorangan keur gajina. Ari anu melak anggur na teu meunang ngasaan buahna atawa mingu sapi na teu ngicip-ngicip ti susuna. Ieu catur lain samata-mata pikiran sim kuring. Cek toret oge kitu. Cek hukum Musa, sapi keur dipake ngirik ulah diborongsongan. Cik, eta anu disebut sapi di dinya teh memang sapi atawa dimaksudkeun jelema? Tangtu nu dimaksud teh jelema anu digawe. Macul, tandur, tangtu boga maksud sangkan bisa ngasaan hasil pagaweanana. Sim kuring jeung Barnabas geus melakeun bibit rohani di aranjeun. Upama sim kuring meunang buruhan sakumaha ilaharna, na eta teh luar biasa. Mun anu sejen aya hak menta ka aranjeun, hak sim kuring mah komo leuwih ti batur. Papadaring kitu eta hak teh ku sim kuring teu dipake. Tibatan kitu mah kajeun teuing sangsara baeda bisi matak ngahalang-halang kana pangwawaran Injil. Na teu terang yen anu digarawe di kabah hirupna dicukup ti dinya. Kitu deui purah ngatur kurban dina altar keur dahareunana lain sok meunang ti dinya. Pikeun anu ngawarkeun Injil oge kitu geus ditetepkeun ku pangeran. Hirupna kudu dibayuan tina pagaweanana ngawawarkeun Injil. Na jan kitu eta hak-hak sim kuring teh hiji ge acan aya anu digunakeun. Ieu lain maksud nagih. Tibatan kitu sim kuring mah mending paeh bae. Sakieu ge sugema sim kuring mah tur ieu kasugemaan teh moal kapupus ku saha bae ge. Ngawawarkeun Injil teh sim kuring mah lain keur agulkeuneun tapi geus kawajiban. Tada teuing asat tilakana lamun Injil nepi ka teu diwawarkeun teh ku sim kuring. Upama ngawawarkeun teh karena niat sorangan eta hiji pahala keur sim kuring. Sabalikna upama lain ku karena niat sorangan tandaning eta kewajiban teh ku Allah dipercayakeun ka sim kuring. Naon ganjaranana? Ieu. Kasugemaan lantaran bisa ngawawarkeun bari teu mandang buruhan. Jadi juru Injil bari teu kudu nagih hak anu geus sapantesna. Sim kuring teh lain badega saha-saha tapi geus gilig sejak kumawula kasaban jalma hayang bisa narik jalma masing loba ka Kristus. Ka urang Yahudi rek jadi urang Yahudi malar bisa nganutkeun urang Yahudi. Ka jalma-jalma anu ka bawah kutoret rek jadi anu ka bawah kutoret. Malar bisa nganutkeun jalma anu ka bawah ku eta. Sanajan sim kuring mah henteu ka bawah kutoret, ka bangsa anu teu ka bawah kutoret rek jadi bangsa eta. Sanajan sim kuring teh aya di bawah hukum Kristus, di bawah hukum Allah, sangkan bisa nganutkeun bangsa anu teu ka bawah ku hukum Toret. Ka kaum lemah rek jadi kaum lemah, malar bisa nganutkeun kaum lemah. Cindekna arek kabala kabale, malar bisa nganutkeun maranehna sawareh-warehun. Eta kabeh ku sim kuring dilampahkeun demi Injil supaya sim kuring oge bisa milu ngala buah-buahna. Na aranjeun teu terang yen sakumaha lobana ge anu milu balap ari anu meunang hadiah unggul mah ngan saurang. Kusabab eta arek lumpat masing tarik ngetrukeun tenaga malar bisa ngahontal hadiah kaunggulan. Tiap-tiap anu milu balap kudu rikatur caringcing malar bisa ngerebut tanda kaunggulan. Najan eta teh ukur barang anu keuna kuruksak, anu keur diberi ku simkuring mah makuta anu abadi. Simkuring ibarat keur tandingan, mun balap lompat moal dapon-dapon lompat, mun ngadu peureup moal nepi ka nonjok angin. Simkuring geus molah awak ngalatih diri nya nepi ka paham malar ulah gagal. Bisi hanas kabatur nguarkeun Injil ari sorangan teu ditarima.